të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 15 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. KQZ-ja i ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale në Kosovë të mbajtura më 3 nëntor. Policia e Kosovës, Euleksi dhe Kfori thonë se këtë të diel në përsëritje të votimeve në veri të Mitrovicës do të ketë masa të forta të sigurisë. Presidenti amerikan Barack Obama kërkon që Kongresi të mos ndërmarrë sanksione të reja kundër Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës i ka publikuar mbrëmë vonë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale që u mbajtën më 3 nëntor. U publikuan rezultatet për 37 komuna, ndërsa në Mitrovicën Veriore zgjedhjet në 3 vend votime do të përsëriten këtë të diel. Pas sulmit të personave të maskuar në ditën e zgjedhjeve në pjesën veriore të Mitrovicës, KQZ-ja nuk e ka pranuar materialin zgjedhor nga këto vend votime. Në 12 komuna në rundin e parë është zgjedhur kryetari komunës. Rrjedhimisht rundi i dytë i zgjedhjeve do të mbahet në 25 komuna. Në Glogovce, Kaçanik, Skënderaj dhe Shtimje ka fituar Partia Demokratike e Kosovës. Në Istog, Fush Kosovë dhe Podujev ka fituar Lidhja Demokratike e Kosovës. Në Han të Elezit ka fituar Rufki Suma, kandidati i pavarur. Misma Serbe ka fituar në 3 komuna në pjesën veriore të Kosovës, Zveçan, Leposaveqë dhe Zupin Potok. KQZ-ja do t'i certifikoj rezultatet pasi të kaloj afati ligjor për ankesa, i cili ka filluar prej momentit të publikimit të rezultateve dhe zgjat 24 orë. Për zgjedhjet e përsëritura në 3 vend votime në pjesën veriore të Mitrovicës këtë të diel, policia e Kosovës, Euleksi dhe Kfori do të miratojnë masa të forta të sigurisë me qëllim që të sigurohet që antarët e komisionit në qendrat e votimit dhe lehtësuesit e zgjedhjeve nga OSBE-ja të mund ta kryejnë në punën e tyre dhe që procesi votues të mbahet në mënyrë paqësore dhe në rregull, thuhet në deklaratën e përbashkët të policisë së Kosovës, misionit Euleksi dhe Kforit. Njerëzit në veri të Mitrovicës së mund të presin prani të forcuar të policisë së Kosovës jashtë vend votimeve që në mënyrë të dukshme do të mbështetet nga Euleksi. Nëse procesi zgjedhorës e siguria votuesve, e stafit dhe e vëzhguesve në vend votime rrezikohet të që të shkatërrohet, atëherë policia e Kosovës, Euleksi dhe Kfori janë të përgatitur për të ndërhyrë më njëherë, thuhet në fund të deklaratës. Organizata për ndalimin e armatimit kimik që sot në Hagë diskuton për planin për shkatërimin e armatimit kimik të Sirisë. Shkatërimi i arsenalit të këtij armatimi sirian jashtë të Sirisë nga Organizata për ndalimin e armatimit kimik shihet si opsioni më i përshtatshëm për shkak të luftës civile në Siri, e cila po vazhdon. Si kandidate për këtë operacion është përmendur Shqipëria, e cila me sukses e ka shkatruar arsenalin e saj të gazrave kimike helmuese. Por në mesin e shqiptarëve ka kundërshtim të ashpër ndaj këtij propozimi, ndërsa mijëra vet kanë protestuar edhe dje në Tiranë kundër shkatrimit të armatimit kimik të Sirisë në Shqipëri. Franca dhe Belgjika po ashtu janë përmendur si vende të mundshme për shkatrim. Susan Rice, këshilltare për siguri kombëtare e presidentit amerikan Barack Obama, tha se deklaratat aktuale nga Izraeli se planifikon zgjerimin e vendbanimeve janë për të fajsuar për tensionet e reja ndërmjet izraelitëve dhe palestinezve. Duke folur mbrëmvor në Washington, zonja Rice tha se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për paqen në Lindjen e Mesme, por është të shprehur se Washingtoni beson se plani për ndërtimin e vendbanimeve hebreje i dëmton përpjekjet për paqe. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy N. Jacobson, thot se të dielën në përsëritjen e votimeve në 3 qendra të votimit në Mitrovicën Veriore do të ketë një prani më rigoroze dhe të dukshme të strukturave të sigurisë, qoftë të policisë së Kosovës apo ato ndërkombëtare. Më tutje në intervistën ekskluzive për Radio Evropa e Lirë, ambasadorja Jacobson thekson se ishte inkurajuar nga pjesëmarrja në votime në 3 komunat që gjenden në pjesën veriore. Për këto dhe për çështje të tjera me ambasadoren Jacobson ka biseduar Amra Zeineli.
Zonja ambasadore, policia e Kosovës si përgjegjësia kryesore nuk ka arritur të parandaloj incidentet në 3 qendrat e votimit në veri të Mitrovicës më 3 nëntor. dhe këto zgjedhje tani pritet të përsëriten të dielën. Zyrtarët në Prishtinë kanë thënë se nuk ishin huliganët ata që duhet fajsuar për këto incidente, por strukturat e Serbisë në Kosovë. Sipas jush, kush është përgjegjës për atë çfarë ka ndodhur më 3 nëntor?
Ato incidente janë ende duke u hetuar nga autoritetet relevante. Me atë sa kam njohuri, një person është arrestuar dhe jam e bindur se do të zbulohen edhe të tjerët dhe drejtësia do të vihet në vend. Por çështja e rëndësishme tani është se situata po ecën përpara. Dhe unë besoj se kjo do të ndodhë të dielën, pra do të kemi një pranim më rigoroze dhe më të dukshme të strukturave të sigurisë, qoftë të policisë së Kosovës apo të institucioneve ndërkombëtare. Në një mënyrë, me që po flasim për një numër të kufizuar të qendrave të votimit, do të jetë pak më e lehtë, por jam e bindur se policia e Kosovës, e Uleksit dhe Kfori do të kenë prani të mjaftueshme për të penguar keqtrajtimin e mundshëm, për të penguar sulmet sikur që ndodhen herën e kaluar dhe për të mundsuar një ambient në cilin njerëzit ndihen rehat për të dalë dhe për të votuar. Është shumë e rëndësishme që ata të dalin dhe të votojnë.
Pra shtimi i sigurisë është ajo që duhet bërë këtë diel për të parandaluar aktet e tilla.
Mendoj se ky është plani.
A mendoni se popullata në veri të Mitrovicës do të bindet për të dalë dhe për të votuar në numër më të madh pas këtyre incidenteve dhe kërcënimeve që kanë pasur?
Unë kam qenë e trimruar nga niveli pjesëmarrjes në votime në tri komunat që gjende në veri. Kjo vërtet tregon se njerëzit janë të interesuar që të zgjedhin liderët e tyre dhe mendoj se kjo është veçanërisht e rëndësishme edhe për qytetarët në Mitrovicë. Ata duhet të zgjedhin ata që mendojnë se do të jenë më së miri në gjendje ta çojnë komunën e tyre përpara dhe kësaj të dëgjohet edhe zëri për të ardhmen e qytetit të tyre.
Por janë këta ekstremist në veri të cilët thonë se nuk e dëgjojnë as Prishtinën e as Beogradin. Kush duhet të komunikojë me ta për të siguruar një situatë më të qetë?
Mendoj se ka një sër përpjekjesh që po ndërmerren në nivele të ndryshme për të krijuar një situatë më të qetë në aspektin e sigurisë. Ekstremist do të ketë gjithmonë, por e rëndësishme është të kihet një plan sigurie, që ofron siguri për njerëzit, që ofron siguri për votën dhe punonjësit në vend votime. Dhe në këtë formë me kohë do të shmangen mesazhet ekstremiste. Në të vërtetë shpresojmë që pas këtyre zgjedhjeve do të shohim kryetar të zgjedhur komunash dhe kuvende komunale me të cilët mund të punojmë, me të cilët të tjerët mund të punojnë. Dhe të cilat do të jenë në gjendje të përgjigje nevojave të qytetarëve, qofshin ato në ndërlidhje me krimin e vendeve të punës, çasje në ujë, menaxhim të mbetjeve ose çështjet e tjera që zgjidhen në nivelin komunal.
Ambasadori amerikan Jacobson në intervistën që zhvilloi Amra Zeineli. Në Kosovë thuhet se kanë hyrë shumë prodhime ushqimore të cilat konsiderohen se janë të dobta për nga cilësia. Rrjedhimisht ato mund të rrezikojnë jetën e qytetarëve. Nga ana tjetër, Kosova si mungon një laborator i specializuar për analizën e prodhimeve të ndryshme ushqimore. Kronike Luljeta Krasniqit.
Aktualisht në tregun e Kosovës janë në qarkullim trangu i me cilësi të dyshimt të importuar nga Maqedonia, që sipas dhënësit të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë Lamir Thaçi, janë marrë mostrat dhe kanë dërguar bërjen e analizave në një laborator në shtetin e Italisë.
Prej momentit parë, kur ne kemi marrë informatën për dyshimet në koncentrim më të lartë të pesticideve në produktet fitosanitare, ne i kemi marrë mostrat dhe i kemi dërguar në laboratore, do thotë të akreditore jashtë vendit. Kryesisht mostrat kanë shku në Itali dhe tani jemi duke i pritur rezultatet për të konfirmuar prezencën brenda normës lejuar apo jo të pesticideve në këto produkte.
Masa e kontrollit të detajuar, shton Thaçi, nënkupton që produktet që dyshohen për cilësi duhet të jenë të ndaluara deri në marrjen e rezultateve të analizave. Kosova, tregon Lamir Thaçi, ka një laborator të avancuar të veterinarisë dhe ushqimit që kryen analiza në fusha të ndryshme, por që nuk kryen këto lloje të analizave specifike.
Ne kemi laboratorin shumë të avancuar, por asnjë shtet në asnjë vend të botës nuk mund të kryej të gjitha analizat për gjitha produktet dhe në të gjitha metodat. Dhe është të natyrshme që ne kemi kontrol të bashkëpunimi me laboratorin e jashtë vendit. Përveç kësaj, ne jemi vend që importojmë shumë produkte ushqimore dhe për produktet e importit edhe në vende tjera gjithmonë kërkohet që laboratorit jetë i një vendi tjetër. Dhe ne në këtë formë jemi të detyruar që disa prej analizave të kryejnë jashtë.
Angazhimi për mbrojtjen e konsumatorit kosovar është kërkuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. në raportet e tyre ata kishin theksuar nevojën për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Mjaft kritik shprehet edhe kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatori Silatin Kaçaniku.
Ne këtu e kemi edhe një defekt të madh që ka të bëjë me dokumentet ndërkombëtare, qofshin ato të nivelit botor, qofshin ato të nivelit rajonal. Por shifët se dokumentet prapa të cilave qëndrojnë shtetet të cilat i garantojnë, në të vërtet ato nuk garantojnë asgjë dhe ne, qofë si konsumator në Kosovë, qofë si konsumator anëban botës, jemi jashtëzakonisht rrezikuar.
Edhe qytetarët thonë se janë të shqetësuar nga produktet e dyshimta. Njomza Sinani shprehet.
Më ka ndodh që e ku marrë një produkt me afat skadume dhe ku më përfundu në spital.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Presidenti Barack Obama mbrëm ka kërkuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara që të mos lëviz përpara me propozimin për sankcionet të reja kundër Iranit derisa përmbahen negociata ndërkombëtare. Por senatori John McCain e tha se shumica ligjvënësve amerikan janë ekstremisht të pakënaqur lidhur me këto negociata në tërsi. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Barack Obama ka kërkuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara që të mos lëviz përpara me propozimin për sanksione të reja kundër Iranit derisa negociatat për programin e kontestuar atomik të këtij vendi janë në zhvillim më sipër. Gjatë një konference për gazetar në shtëpinë e bardhë, Barack Obama tha se negociatat janë mënyra më e mirë për të siguruar se Irani nuk do të prodhoj armatimin atomik. Nëse ne jemi serioz në ndjekjen e diplomacisë, atëherë nuk ka nevojë për sanksione shtesë në sanksionet ekzistuese, të cilat janë shumë efektive, tha Barack Obama. Ai theksoi se nëse Irani dështon të realizojë premtimet, atëherë sanksionet mund të shtohen. Antarë të lartë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara së bashku me aleatin Amerikan-Izraelin besojnë se marrëveshja propozuar me Iranin mund të zbusë sanksionet para kohe dhe për këtë arsye kërkojnë ashpërsim të masave për të bërë presion Teheranit. Në një intervistë për televizionin Al Hurra, senatori Amerikan John McCain nga Arizona tha se shumë ligjvënës Amerikanë nuk janë të knaqur me bisedimet e paradokoshme në Gjenevë ndërmjet të fuqive botërore dhe Iranit. Do të sugjeroja se shumica prej nesh kemi gatishmëri për të dhënë pauzë para se të fuqizohen sanksionet e mëtejshme, por ne jemi ekstremisht të paknaqur lidhur me këto negociata në tërsi që u lejojnë iranianve të drejtën për të pasuruar. Iranianët në vazhdimsi kanë mashtruar kohë pas kohe duke mbizotruar ndaj aleatëve tanë arab dhe Izraelit dhe pikpamjet e tyre përpasoja shkatruse të kësaj marrëveshje. Është marrëveshje e keqe. Jam shumë i kënaqur që francezët e kundërshtuan, tha John McCain. Një rund i ri i bisedimeve ndërmjet fuqive botërore dhe Iranit, lidhur me programin e kontestuar atomik të këtij vendi, mbahet javën e ardhshme. Gjashtë fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina, po bëjnë presion që Irani ta ndalë programin e vet atomik në këmbim për zbutje të kufizuar të disa sanksioneve ndërkombëtare. Njëherësh Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore thotë se Irani nuk i ka zgjeruar kapacitetet e veta atomike në 3 muajt e fundit. Në raportin e publikuar më 14 nëntor, kjo agjenci tha se vetëm një numër i vogël i centrifugave shtesë për pasurimin e uraniumit janë instaluar në centralin në Natanz. Në centralin Fordo nuk është instaluar asnjë centrifugë re. Raporti thotë se nuk janë instaluar komponente kryesore në reaktorin prodhues të plutoniumit, i cili është në ndërtim sipër në Arak. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se nuk ishte i impresionuar me raportin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Raporti tremujor ishte i pari, prej se presidenti i ri i Iranit është zgjedhur Hasan Rohani, që këtë detyrë e mori në muajin gusht. Rohani kishte premtuar zgjidhjen e mospajtimeve lidhur me programin atomik iranian dhe zbutjen e sanksioneve. Irani refuzon akuzat se po e përdor programin atomik për prodhimin sekret të bombës atomike. Perëndimi ka dyshime se Irani synon prodhimin e armatimit atomik. Në mbyllje përsërisim shkurt disa lajme. KQZ-ja e Kosovës i ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale të mbajtura më 3 nëntor. Policia e Kosovës e Uleksi dhe Kfori thonë se këtë të diel në përsëritje të votimeve në veri të Mitrovicës do të ketë masa të forta të sigurisë. Presidenti amerikan Barack Obama kërkon që Kongresi të mos ndërmerrë sanksione të reja kundër Iranit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.